te ir uzcelta tāda liela māja apkārt mūsu teleskopa režim, kas ir nocelt zemē, un māja ir uzcelta ar vienu mērķi, lai varētu nodrošināt noteiktu režīmu metināšanai un darbiem, ja, tad ir nepieciešama augsta kvalitāte. Un to kvalitāti var sasniegt tikai noteiktā režīmā.
Ventspils augstskolas inženierzinātņu institūta, Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs direktors Valdis Avotiņš stāsta, ka 32 metrus plato radioteleskopa antenu nocēla pagājušā gada nogalē. Tagad tās režģis atrodas zem speciāli būvētas nojumas, kur notiek renovācija. Renovācijas koordinātore Jāna Berka seko līdz tam, kā notiek metināšanas darbi, uzsverot, cik nozīmīgi ievērot augstu preci metinot kopā visas režģa detaļas.
Visai iespaidīgi, neskatoties uz to, ka mēs ar to strādājam katru dienu, pirmkārt jau pati šī lielā nocelšana un visa šī precīzā gatavošanās, kur milzīgais 300 tonu krāns jāstrādā uz centimetriem, ir gatavs šo struktūru nocelt ar maksimālu precizitāti un tagad, protams, arī ikdienā. Jā. Tas vienalga ir iespaidīgi, ka mēs pienākam pie šīs milzīgās konstrukcijas un ka mēs saprotam 20 tūkstoši elementu. Tomēr mēs katru zinām, katru pazīstam sejā.
Gandrīz 60 tonnas smagais režģis rūpīgi tiek metināts, mainot katru sarūsējošo fragmentu. Vietām antena cietus no zibens spērieniem un mitruma, pastrādājas arī laika zops. Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra direktors Valdis Avotiņš uzskata, ka šis ir gadsimta projekts, kas cilvēku mūžā var notikt tikai vienu reizi. Radioastronomijas centrs Irbenē sāka darboties 1974. Gadā, kas padomu laikā kalpoja militārām vajadzībām. 90. Gados Latvija to sāka izmantot zinātniskiem mērķiem. Pēc renovācijas Irbenes radioteleskops iekļausies Eiropas mēroga zinātnes infrastruktūras radioastronomijas tīklā, turpina Valdis Avotiņš.
Tajā brīdī, ka mēs varēsim nodrošināt, nu, teiksim, pietiekam lielu mērījumu skaitu, strādājot 24 stundas dienā, ja, tad pilnu diennakti mērot, attālināt, vadot un straumējot datus ar lielu ātrumu reālā laikā, tā kā faktiski mums, nu, tie uzdevumi šeit ir ļoti komplicēti, ja, ne tikai, nu, pats instruments, lai uztver datus, bet šie dati ir gan jāuztver, gan jāspēj apstrādāt, ja.
Radioteleskops Irbenē palīdzēs veidot daudz lielāku virtuālo teleskopu, kas būs nozīmīgs starptautiskai zinātnei, turpina Jana Berka.
Jo katrs teleskops, kas ieslēdzas šajā pētījuma programmā, piemēram, Ventspils, Polija, pieņemsim 500 km, mēs uzreiz veidojam 500 km lielu teleskopu, virtuālu, un novērojam vienu punktu vienlaicīgi. Katrs teleskops dod precizitāti, tāpēc Eiropa mums tik ļoti gaida, kad mēs būsim gatavi, un viņi ir patiesi gandarīt, ka šis teleskops tiek atjaunots, ka mums ir jauna uztveroša aparatūra, ko mēs varējām iegādāties par Eiropas un valsts un Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu. Un arī, protams, visi motori būs antenā jauni, vadības piedziņas sistēma. Tā kā faktiski mēs iekām pilnīgi jaunā laikmetā.
Valdis Avotiņš uzsver, ka turpmāk mērījuma jūtība un precizitāte uzlabosies.
Nu, pa vienu kārtu saredzēt visumā tālāk un kaut ko vairāk uzzināt, ja? Par procesiem, par galaktikām, par kvazāriem, pulsāriem, starpgalaktiku dažādiem veidošanās procesiem, šiem putekļiem, dzīvības izcelšanos, kā arī mērīt tuvos objektus, ja, kas ir, nu, planētas, asteroīdi, komētas, arī, nu, mākslīgie dažādi objekti, kosmiskās atlūzes, jeb tā saucamā miskasti, ja, tā kā tie mērījuma objekti, ar kuriem tiek strādāts.
Plānots, ka atjaunoto radioteleskopa antenu atpakaļ savā vietā uzcels jūnija sākumā. Kopējās projekta izmaksas, piesaistot sadarbības partnerus, Ventspils pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības līdzfinansējumu, sasniedz gandrīz 16 miljonus eiro. Antenas režģa remontam vien bija nepieciešams 1,5 miljonus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.